подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. Ці виконав Лукашенко своє обіцяння українцям? Гэта наша тема дня. Наші гості – український політолог, керівник Центру прикладних політичних дослідувань Пента Владимир Фесенко. Владимир, добрий день.
Вітаю вас.
А так само експерт Європейської ради у міжнародних відносинах, були дипломат Павел Слюнькін. Павел, привітання.
Привітання, Юра.
Днями керівник парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв'ю журналістці Наталі Масяйчук розповів деталі розмови Лукашенка і Зеленського у перший день повномасштабного російського уварвання в Україну 24 лютого 2022 року. Він сказав, що не може заборонить, перешкодить російцям використовувати інфраструктуру Білорусі, нападати на Україну, обстрілювати Україну з білоруської території. Але я вам гарантую, що ні один білоруський солдат не пересяче межу України, заявив Лукашенко поводле Арахамія українському боку у перший день повномасштабного уварвання. Владимир, чи не виглядає так, що на тим обіцянні Лукашенки грунтується вогулі вся політика України відносно Білорусі на протягу всієї війни?
Ну, ми покладаємось не тільки на обіцянки Лукашенка. Безумовно, українська сторона не тільки покладаючись на цю обіцянку Лукашенка в перший день війни, і діючи по інших каналах, ми намагалися, я маю на увазі наші державні структури, зменшити ризики участі Білорусі в війні. Для цього використовувалися різні канали. Тобто, і це робилося не тільки в перший день війни, а фактично протягом всього часу війни. Використовували навіть одного з депутатів фракції «Слуг народу» Євгена Шевченка, який мав особисті дружні стосунки з Лукашенком. По його лінії також активно працювали. Наша військова розвідка займалася цим питанням. Я так розумію, були окремі таємні канали контактів із Лукашенком, і з білоруськими військовими. Мета була та сама – не допустити прямої участі Білорусі в війні. Це дійсно одне з головних завдань української політики щодо Білорусі. Безумовно. Але я не думаю, що в Україні так вже сильно довіряють Лукашенка. Він обіцяв ще до початку російського вторгнення, що з території Білорусі не розпочнеться війна проти України. Але вона розпочалася саме з території Білорусі. Тому великої довіри до слів Лукашенка немає, але робилося і робиться багато заходів так, щоб не допустити прямої участі Білорусі в війні проти України.
Павел, ось Арахамія у інтерв'ю Масяйчук сказав, що ніхто тоді Лукашенковим словом не повірив, як і Владимир каже, що ніхто особливо не повірив. Але при гэтым Арахамія додав, ён, відать, дагэтуль тримає своє обіцяння. Таки тримає чи ні?
Ну, я якраз, що тычыцца обіцяння Олександра Лукашенка, не звертав би увагу на тое, што ён кажа. Я заўсёды заклікаю глядзець на тое, што ён робіць. Калі б Александру Лукашэнку было трэба ці выгадна напасці на Украіну, не гледзячы на тое, што ён паабяцаў ці сказаў, гэтыя абяцанні для яго нічога б не значылі. Мы гэта бачылі шмат разоў. Так? Ён і казаў пра тое, што ядзернай зброі там не павінна быць Беларусі, бо мы там ад яе адмовіліся, хаця там час ад часу ён, канешне, хацеў яе вярнуць, але, в прынцыпе, калі трэба было ў размовах з заходнімі калегамі, ён казаў, звяртаючы увагу, што Беларусь без'ядзерная дзяржава. Так? Але калі спатрэбілася яму, гэта ён вярнуў. Ён абяцаў, што не будзе нападаць на Украіну ці не дазволіць расійскім войскам напасці. Але ён у гэтай вайне так ці інакш удзельнічае. Ён абяцаў, што палітзняволеных не будзе так на сустрэчах там да 20-го года. Гэта зноў такі паказвае нам, што не варта гэтаму чалавеку верыць на слова. Ён дзейнічае са сваіх асабістых у першую чаргу інтарэсаў і робіць так, яго дзеянні, яны больш залежаць ад таго, да чаго вы можаце яго прымусіць, так, ці адмовіцца ад чагось. Напрыклад, ён хоча чаго нешта зрабіць, і яго можа стрымліваць толькі нейкія фактары, якія лічацца, так, ці ён будзе лічыць яшчэ больш небяспечны. Таму я думаю, што калі мы разважаем пра тэарэтычны ўступ беларускай арміі ў вайну, гэта не тое, што ён джэнтльмен, так, які вось некалі паабяцаў і таму гэта не робіць і не зробіць, а проста таму, што яму гэта не выгадна, гэта не ў яго інтарэсах. І гэта, в прынцыпе, тое, пра што і казаў Владзімір, гэта разумеюць, я думаю, у Кіеве. Так, я спадзяюся, як мінімум, што там гэта разумеюць. І так ці інакш яны сыходзяць з балансу гэтых інтарэсаў. І зараз баланс інтарэсаў Кіева, Мінска і Москвы, ён палягае ў тым, што ніводнаму з гэтых бакоў беларускай арміі ў Украіне не патрэбна.
Владимир, такое ўражанне, што ў аснове палітычнага выбару Украіны адносна Беларусі канцэптуальны адказ на пытанне, наколькі ў якой ступені Лукашэнка самастойны ў пытаннях вайны і міру. Такое ўражанне, што ў Кіеве сыходзяць з таго, што Москва ад Мінску нечага дамагаецца, а Лукашэнка брыкаецца, як кажуць украінскія палітыкі, пятляе. Дарэчы, гэтае слоўца пятляе. Я памятаю, бачыў і ў Зеленскага, і ў Падаляка, і ў Данілава, то есть такое ўражанне, калі тры палітыкі гавораць адно і тое, это значыць нешта ўзгоднена на некіх нарадах, на некім абмеркаванні. А вот вы, як палітолог, ці можаце аналітычна даказаць, што ён петляе? Пушылін вот не петляе, і ніхто не гаворыць, о, Пушылін петляе. Пушылін не петляе, а Лукашэнка петляе. Дакажыце.
Ну, давай, є велика різниця між Пушыліним і Лукашенком. Пушылін ні на що не впливає в своєму регіоні, він маріонетка. В повному сенсі він маріонетка, яку в будь-яку мить може Москва поміняти. Як вже поміняла деяких керівників і в так званій ДНР, і в так званій ЛНР. Тому тут порівняння, на мій погляд, не зовсім коректне. Щодо Лукашенка, я б сказав так. Лукашенко відносно впливає на ситуацію, не повністю. В питаннях, коли от починалася війна, я думаю, що він з одного боку не особливо, ну, скажімо так, якось намагався суперечити Путіну, заблокувати використання території Білорусі для нападу на Україну. Я думаю, таких дій з боку Лукашенка не було. Навпаки, скоріше за все, Лукашенка думав, як і Путін. І він про це, до речі, казав в перші дні війни, навіть напередодні війни. Що там українська армія з дерев'яними автоматами? Було ж таке у нього, да. Він вважав, як і Путін, що Україна швидко програє війну. Тому не бачив для себе проблеми, що от вторгнення почнеться саме з білоруської території. От потім, пізніше, я думаю, що він зрозумів, війна розвивається інакше, не так, як думали. І вже в квітні риторика Лукашенка помінялася. Він навіть закликав своїх військових брати приклад з українських військових, там вивчати досвід територіальної оборони і так далі. Термін «петляє», ну, можливо, в таких термінах і обговорювали в оточенні президента України поведінку Лукашенка. Ну, цей термін достатньо часто використовується в Україні щодо політиків, які намагаються, ну, дипломатичною мовою маневрувати активно. А щодо Лукашенка, ну, це ж було і раніше. По відношенню до Заходу, до речі, періодично Лукашенко це робив. Але всі ж бачать, і в Україні це чудово розуміють, що Лукашенко не щирий, дволічний, лицемірний і в ставленні до України, і в ставленні до Заходу, і головне в ставленні до білоруського народу. Тому от ці його маневри, коли одного разу він каже одне, потім інше каже, в залежності від ситуації, вони лише відображають певну політичну тактику Лукашенка, і у нас просто це беруть до уваги, як і психологію Лукашенка. Що...
Владимир, але ведете, от якби є факт. Беларуская армія з 24 лютага ва Украіну не вступіла. Вот это факт. Амаль уже 2 года. Але есть 2 интерпретации. Одна. Путину просто в голову не ударило. Путин вот решил, ай, не потребны мне белорусы для войны. А Лукашенко тут ни при чем. И он як рослина, як, так сказать, як мебля. Иншая тлумачение. Путин бы, может, и хотел белорусов, але Лукашенко петляя, брыкается, кажет, да не, да тут вот я вам спину обороняю, бла-бла-бла. И все-таки его брыкания уплывают на то, что белорусская армия покуль не перекрочила межу. Первое тлумачение, те другое.
Я думаю, что Лукашенко все ж таки петляє і брикається. Більше того, от, ну, помітно, що, наприклад, коли вже постало питання, що росіянам не вистачає своїх військ і потрібна додаткова жива сила, тоді, скоріше за все, певні звернення до Лукашенка були. Ну, за деяку інформацію, це було влітку минулого року, восени минулого року. Але Лукашенко замість цього давав зброю, яка була, і боєприпаси, які були в Білорусі, ще радянські. Він постійно проводив і досі проводить навчання на українському кордоні. Вони вже безперервні такі. Я думаю, що насправді спрацьовувало не те, що там Лукашенко брикався. Я думаю, що він мав попередження з українського боку. Ну, по-перше, наші завжди ставили вздовж білоруського кордону достатньо боєздатні військові частини. І я думаю, що Лукашенко прямим текстом казали, неофіційно, неформально, по цих закритих каналах, що в разі прямої участі білоруської армії, наприклад, напад на Волинь, тоді полк Каліновського, який зараз на Донбасі, він буде брати участь в боях, і для України не буде проблемою, не для України, а для тих, білоруських військових частин, які будуть брати участь на боці України, не буде проблем йти на Мінськ. Я думаю, що такі пояснення на адресу Лукашенка було. І вони працювали набагато більше на поведінку Лукашенка. Я не поділяю думку, що Лукашенко абсолютно залежний від Путіна і робить все, що каже Путін. Він не такий маріонетка, як Пушилін. Він має певну самостійність. Якщо б він був маріонеткою Путіна, Лукашенка давно поміняла. Я думаю, тут ситуація складніша, неоднозначніша, і у нас все ж таки беруть до уваги, що на внутрішню ситуацію в Білорусі Лукашенка все ж таки впливає більше, ніж Путін. Хоча його залежність від Путіна є достатньо великою, і вона є стратегічною.
Павел, а до вас у мене адворотна просьба. Докажіть, що ніхто на Лукашенку не тиснув. Що це просто от Путіну ударила в голову, что нам белорусы не потребны. И, так бы мовить, протяг, что дарма украинцы, как бы, разважают, сподзяются на некое петляне. Докажите это.
Ну, давайте начнем с того, что мы сутность перемоги не ведаем, так, и тому для такой аналитичной объективности нам треба користаться фактом. Я, коли их аналізую, я не бачу ніводного індикатора, який б показував нам на тое, що Москва сапраўды хотіла ці хоче, каб беларуская армія увайшла в Україну. Я аналізую беларуска-російські адносіни у эканамічнай плашчыні, так, звычайна, калі раней Росія была незадаволена дзеяннямі Лукашенка, яна вельмі выразна гэта дэманстравала праз публічныя заявы, праз крызісы ў адносінах, праз падвышэнні ці там некія некомфортные умовы экономичные для стосунков, для гандлю, заборону на экспорт там, белорусских молочных продуктов, ці, там, для импорта российского газа и нафты. И за все это выкликало такие выразные конфликты, которые не могли заставаться у тишини. Так? Яны за все выливались в публичную простору. Это того, ну, это то, что не отбывается зараз. Ніводнага індикатора, який показував на те, що Путін не задоволений Лукашенка, просто нема. Ми бачимо, що Росія дозволила не виплачувати кредити, яких час виплат, який вже прийшов. І вона дала йому ще кілька мільярдів доларів додатково, щоб заховати макроекономічну стабільність у Білорусі. Вона протягує його підтримувати публічно, риторично, вона його не критикує. Путін і Лукашенко зустрікаються там на год там, по 6, 8, там, 10 навіть раз. І ну, яны якби ні, ні російські, ні білоруські меди не указують на те, що поміж ними є ніякі питання, які б там були не узгоднені. Так? У той же час Олександр Лукашенко реалізує тие патрабаванні, які ад яго чакаюць у Москве. Трэба было Росіі адкрыць наступ на Київ з поўначы. Ён гэта зрабіў. Трэба было дазволіць, каб абстрэльвалі украінскія гарады, ну ён таксама гэта дазволіў. Трэба было навучаць расійскую армію, ён гэта дазволіў. Трэба было размясціць Вагнер, ён гэта зрабіў. Трэба
было ядерную зброю. Одно пытанне ў мяне маленечкае дадатковае. С лютага до кастрычніка мінулага году з беларускай тэрыторыі на Украіну ляцелі ракеты. А з кастрычніка мінулага году, да, вот мы з вамі размаўляем лістапада 23-го, не ляцяць. Это Путіну спачатку ударіла, што павінны ляцець у галаву, а потым ударіла, што не трэба ім ляцець. А Лукашенко ізноў жа як мэбля стаяў, так сказаць, і глядзеў, як Пуціну з аднаго боку ударіла потым. Ці можа быць, усё ж такі пэўную ролю ў гэтым змене ўжо дзейнай палітыкі расійскай ваеннай? От як?
Гэта просто трошку, ну не трошку, это звязанае пытанне, але яшчэ да першае, так, не даказаў. Ну, то бок пра тое, чаму мне здаецца, што гэтых індыкатараў няма. Я хачу працягнуць гэту думку і тады адкажу вам на наступнае пытанне. Я лічу, што і ў Мінску, і ў Маскве вельмі добра разумеюць наступствы, якія будуць, калі беларуская армія далучыцца. Гэта патэнцыяльна прывядзе да дэстабілізацыі ў Беларусі. Гэта дакладна не тое, чаго хацеў бы Владзімір Пуцін, адкрыцця другога фронту. Гэта дакладна не тое, што хацеў бы Лукашэнка. Гэта прывядзе да таго, што гэта патэнцыяльная плацдарм для атакі на украінскую сталіцу, ці там падрыхтоўкі, трэніраванні расійскіх войскаў, яна будзе пад пагрозай, бо украінскія ракеты зараз будуць ліцець не толькі, ці там дроны, так, атакаваць не будуць не толькі расійскія заводы, але і беларускія. Гэта зразумела, што публічная падтрымка вайны ў Расіі і Беларусі, яна розная, так, у Беларусі проста няма. Ёсць там моно частка грамадства, якая падтрымлівае Расію, але нават яна не хоча, каб беларуская армія туды далучалася. І ў выніку, калі гэта ўсё на гэта паглядзець, то для мяне становіцца відавочна, што інтарэсы Москвы, яны палягаюць у тым, каб атрымліваць ад Лукашэнка ўсё, што можна, але пры гэтым не прыводзіць да нейкіх рызыкаў, якія перакроюць гэты бенефіты. І мне здаецца, што гэта ну, абсалютна узгодненая рацыянальная палітыка іх абодвух. Бо ад таго, што 15 і там 20 тысяч расійскіх войскаў увойдуць у Украіну, нічога кардынальна не зменіцца для украінскай абаронаспособнасці, абароназдольнасці, а затое для Беларусі вельмі моцна можа змяніцца. І гэта рызыкі, якія ў Маскве таксама не могуць не ўлічваць. Што тычыцца вашага пытання пра ракеты, я думаю, што тлумачэнне для гэта можа быць як адно, так і другое. Расіі зараз гэта можа быць не патрэбна, і калі ёй зноў гэта спатрэбіцца, то гэтыя ракеты могуць зноў паляцець. З іншага боку, я цалкам магу сабе ўявіць, што Александр Лукашэнка, калі ён размаўляе з Пуціным, ён гандлюецца з ім і просіць, напрыклад, каб гэтага не было. Бо яму з Кіева, там яго папярэдзілі, што калі ён працягне дазваляць гэта рабіць, то магчыма калі-небудзь прыляціць у адказ. І магчыма Пуцін, разумеючы, там гэты аргументы, прыслухоўваючыся да Лукашэнка, ён згаджаецца з ім. Я проста, ну, мне здаецца, што вось гэта пазіцыянаванне Лукашэнкі, які брыкаецца, які там супярэчыць Пуціну, супрацьстаіць яму, яно штучнае. Ён можа прасіць яго пра нешта, але калі Пуціну будзе патрэбна нешта дамагчыся, калі гэта будзе яго такія стратэгічныя інтарэсы, вось як з уварваннем у Украіну, то Александра Лукашэнка не будуць асабліва слухаць. Ён можа брыкацца, не брыкацца, але з расійскай арміяй ён нічога зрабіць не зможа.
Павел,
і
давайте
думаю,
мы дадзім слова.
Лукашэнка гэта таксама вельмі выдатна разумее.
Давайте мы дадзім слова Владзіміру. Владзімір, вы хацелі, напэўна, нешта запярэчыць калегу.
Не, ну, по-перше, про ракети, ви правильно згадали. Я точно знаю з українських джерел, що це не добра воля Путіна. Тому що, якраз нагадаю, восени минулого року, якраз починаючи з жовтня і всю зиму, це був пік ракетних обстрілів України. Пік. Але от те, що нам вдалося, нашим спецслужбам вдалося домовитись з Лукашенка про те, що не будуть обстрілювати з Білорусі, це вже була маленька наша перемога. Чому погодився Лукашенко? Брикався він не, чи не брикався з Путіним? Я вам скажу відверто, нас це мало цікавить. Це їх взаємини. Взаємини Лукашенка і Путіна. Нас це мало хвилює. Нас хвилює результат. Що з одного боку нема ракетних ударів з території Білорусі, на відміну від того, що було в перші місяці війни. По-друге, ризики другого фронту, знов-таки я знаю це з джерел близьких до нашої військової розвідки, ризики відкриття другого фронту, вони періодично, декілька раз за перші півтора року війни були. І ці ризики, ну, скажімо так, нейтралізовували саме через переговори з Лукашенком. Як Лукашенко переконував Путіна, не знаю, знов-таки, це його справа. Можливо, колись будемо знати з якихось мемуарів. Приклад по пригожинцям в Білорусі і ЧВК «Вагнер». От коли перекидали ЧВК «Вагнер» в Білорусь, більше хвилювалися поляки, ніж українці. І це легко перевірити по публікаціях в українських ЗМІ, чому не хвилювалися, тому що знали. Не буде. І не тому, що вірили Лукашенка. Ну, по-перше, наші відстежують кількість російських військ в Білорусі, готовність починати військові дії. Сама одна білоруська армія не от відкрила по білоруський фронт проти України. Тому я думаю, що Лукашенко там в своїх перемовинах з Путіним, він, я думаю, казав, що якщо там відкривати другий фронт, що має бути там великі російські підрозділи в Білорусі, з якими може воювати білоруська армія. А таких підрозділів на той момент і зараз у Путіна немає. Я думаю, що це головна причина, чому цей другий фронт не відкривають. А сам Лукашенко, силами тільки білоруської армії, і враховуючи правильно настрої в білоруському суспільстві, він ризикувати не хоче. Так що головне для нас результат, а не особливості стосунків між Лукашенком і Путіним.
Володимир, а зараз про тему такою, може, криху внутріполітичною українською. Ось в експертних колах виказується думка, що, ну, коли казати вельми конкретно, президенту Зеленському, Володимиру Зеленському, варто було б зустрітися з білоруською демократичною лідеркою Світланою Тихановською. Прихильники гэтага аргументу кажуть, що з ёй сустракалися фактично всі західні лідери, з ёй сустрілися...
Не всі.
Ну, многие, принамсі. Но... З ёй сустрілася президентка сусідньої з Україною Молдови Майя Санду, а от Зеленський, якби, от этого ухиляється. І он потиснув їй руку, коли йому вручали премію Карла Великого, але це було таке потискання рук, і от якби все... этим обмежевалося. Я вас не спитаю, за что вы, а вот накольки гэтая думка як бы уплывовая и в политичных колах, и на банковой, где офис президента в Украине. Принамсі, як один из вариантов политики.
Ну, я трошки спілкуюся з представниками білоруської опозиції в Києві час від часу. І я можу вам точно сказати, я от навіть процитую. Я думаю, що, до речі, на позицію Банкової, Офісу Президента України впливає і позиція представників білоруської опозиції в Києві. Зокрема, представників полку Каліновського. От, як правило, такий аргумент наводять. Зустріч була в кулуарах, да, вони познайомились, але поки що про офіційне визнання мови не йде. Я вам скажу два аргументи, чому. Перший аргумент, який я найчастіше чув, полягає в наступному. Це вигідно пані Тихановській. От їй це вигідно дуже, це як визнання. А нам яка вигода? А от ризики, от якраз стосунків, пов'язаних, скажімо так, складних, неоднозначних, недовірливих стосунків з Лукашенка, зараз неофіційних, тому що, ну, формально розриву дипломатичних відносин, на відміну від Росії, не відбулося, але, ну, фактично всі відносини відбуваються по закритих каналах, і мета України зараз, от менше зло для нас – це те, щоб Білорусь жодним чином не взяла пряму участь в військових діях, щоб от не було обстрілів з української сторони. Якщо заради цього треба почекати з визнанням білоруського опозиційного уряду, ми почекаємо. Прямої потреби саме зараз в цьому немає. Саме зараз. Ми будемо активно співпрацювати з білоруською опозицією тоді, коли в Україні побачать, що ця опозиція матиме реальні шанси змінити владу в Білорусі. До речі, те саме можу сказати, хоча на відміну від Тихановської, якогось чогось подібного нема в російській опозиції, тому там для нас це питання взагалі не актуальне. Але по Тихановській, я думаю, контакти є, але ми не поспішаємо їх формалізовувати. Для нас важливо, от, що є білоруси, які воюють на українському боці, і з ними підтримуються більш активні контакти. А щодо Тихановської, питання буде вирішуватися в перспективі, в залежності від того, коли і як завершиться війна, і як буде розвиватися ситуація, внутрішня ситуація в Білорусі.
Павел, а от як ви оцінюєте якби еволюцію, зміну, коли вона є, позиції України? Бо були зустрічі в Києві з представниками адміністрації, дорадцями, може, адміністрації, ну, все рівно. В Україні часом дорадці більш гучні і більш зауважальні, ніж супрацовники, тим не менш. Ну, от зустрікався і Валер Ковалєвський, і Павел Латушка. Ну, це доволі такі важні, впливові фігури. От ви бачите ніяку еволюцію? Ці еволюції, якби, еволюції нема, може бути. А от є та позиція про петляння, про яку ми вище й говорили.
Давайте почнемо з того, що не зустрікався господар Зеленський з Світланою Тихановською ще й до початку ворвання. Так? Тобто це була позиція України не тільки така зрозуміння воєнної логіки. І він не хотів її зустрікатися ще до того, як Росія ворвалася. Бо так само були ніякі стримлюючі фактори. Я вже не ведаю, які вони щиро були, ті, які там були головними, але відавочно, що ця позиція не зустрікатися з її, не запрошати у Київ, вона була ще сформулювана до повномасштабного ворвання. На кон того, що зі Світланою Тихановською не зустрілися усі західні лідери, це саправди так. І тут Україна трапляє у блок таких країнів, як Венгрія, так, де Орбан, ось він саправди Тихановську ігнорує, не хоче з її зустрікатися. Здається, з болгарським керівництвом ще у Світлани не було зустрічі, а так, з більшістю країнами Євросоюзу, ну, можливо, з новим керівництвом Словакії, є так само вже цих зустріч не буде. Але так, з більшістю країн там G8, ну, з усіми зими докладно не були, і амаль з усіми країнами Європейського Союзу. На конт того, чому так відбувається, я цілком розумію, що це може бути воєнно-політична логіка. І я не лічу, що за того, що Зеленський зустрівся з Тихановською, а білоруська армія пішла б наступ на Київ. Бо, ну, я вже казав у своїй минулій відказі, що я лічу просто, що і в Мінську, і в Москві розуміють, що це принесе їм більше проблем, ніж здобитків. Але з іншого боку, Олександр Лукашенко, йому все одно зможе відпомстити ніякі речі зробити, які будуть неприємні для України. Ну, я не вірю, дозволить простей рекрутувати білорусів на бок Росії в війні. Я не ведаю, наскільки це зараз стримлюється, але можу догадуватися, що на Урасі російська армія, воєнкомати спокійно працюють з білоруськими громадянами, пропоновуючи їм там великі заробки і легко ходять по підприємствах, закликаючи людей туди йти воювати на боку російських приватних компаній і держави. Чи може Лукашенко це відпомстити зробити? Цілком може. Чи може він відмовитися там від своєї позиції на конт обстрілу, там, навіть не глядячи на те, що йому з Києва погрожає, що це приведе там ніяка відказа, ну, навряд чи, але я розумію, чому у Києві лічать, що нам не має сенсу ризикувати, бо з пункту глядження таких двохбокових відносин поміж українським урадом чи українською державою і демократичними силами, у яких силового інструменту, в принципі, ніякого нема, і впливу на ситуацію у Білорусі так само, на жаль, амаль нема, ну, я можу зрозуміти, чому з такої політичної, практичної логіки у Києві не бачить, якби, великого сенсу, каб рызыкаваць, так, сваімі адносінамі. Наконт таго дынаміка, якая, я відавочна бачу, што адміністрацыя Зеленска, яна маніпулюе сваімі адносінамі з Лукашэнкам, і калі яны чымсьці там не задаволены, калі яму трэба нешта ўказаць, яны тады ідуць да дэмакратычных беларускіх сілаў і ў паблік выводзяць гэтыя адносіны з імі. Калі яны нешта дамагаюцца, ці, я не ведаю, гэты сігнал даходзіць да Мінска, яны гэта спыняюць. І наадварот, калі ім трэба нейкі добры сігнал у Мінск паслаць, яны выходзяць у паблік з крытыкай, кажучы, там, крытыкуючы Ціхановскую, знібыта, што яе пазіцыі там па Украіне ці па Крыму не было. Хаця, мне здаецца, любому чалавеку, які хаця б там раз на дзень навіны адчыняў з лютага 22 года, відавочна, што ў Светланы Ціхановскай гэта пазіцыя па вайне, яна была сфармулявана ў першыя гадзіны, яна цалкам на баку Украіны. Але, ну, гэта такі рэалпалітык, які, за які, дарэчы, Украіна крытыкуе сваіх заходніх партнэраў, але яны таксама не спыняюць сваю там супрацоўніцтва з расійскімі прадпрыемствамі, з расійскім бізнесам, з расійскім палітукамам. Гэта не падабаецца Кыеву, але, ну, што зробіш, так працуе міжнародны адносін.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами були політологи з України Владимир Фесенко, з Білорусі, білоруський політолог Павел Слюнькін. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, в тим ліку і в відносинах поміж Білоруссю і Україною, білоруськими демократичними силами і Україною, ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Він так само доступний у відеоформаті на Ютубі.
84 гады таму, 30 лістапада 1939 года, пачалася савецка-фінская вайна. Чырвоная армія ўварвалася на тэрыторыю Фінляндыі, разлічваючы на хуткую перамогу. Аднак супрацьстаянне зацягнулася і не толькі каштавала Савецкаму Саюзу значных ваенных стратаў, але і, прынята лічыць, паказала нізкую баяздольнасць чырвонай арміі. У гэтай вайне быў і моцны беларускі акцэнт. Пра гэта мы сёння пагаворым з нашым гостем. А мой сённяшні гость Яўген Міхайлович Балашоў, аўтар кніг па гісторыі савецка-фінскай вайны, даследчык Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Евгений Михайлович.
Здравствуйте, Дмитрий.
30 ноября, как я сказал, началась Советско-финская война. Вы написали много книг на эту тему, исследуете эту тему. Но в советских школах и даже позже, уже, например, в независимой Беларуси, про истинные причины этой войны говорится немного по-другому, чем в ваших книгах. Расскажите, можете ли вы сегодня с полной уверенностью сказать, какая же была цель Сталина и Красной Армии вот в этом наступлении на Финляндию?
Ну, цель была, на мой взгляд, внешнеполитическая. В общем, историки по-разному оценивают ситуацию. Естественно, кажутся своих позиций. У меня точка зрения тоже менялась. Не всегда я был уверен, а уверенно отвечал на этот вопрос, как бы сейчас я более уверенно могу ответить. Ну да, в общем, изначально была ситуация внешнеполитическая. Угроза внешнего, так сказать, внешней угрозы со стороны изначально Германии, но потом уже не Германии вовсе, а Англии и Франции. Вот. Но в любом случае решался вопрос значит, внешнеполитический. Как известно, предшествовала Советско-финляндской войне Мюнхенский сговор. Именно тогда, в общем-то, в этот период и вопрос о Финляндии тоже стал обостряться. И когда Балтийский флот в сентябре 1939 года организовал некоторые маневры в Балтийском море, не предупредив никого, то, в общем, вопрос о полуострове Ханка стал, наверное, тогда впервые, потому что Балтийский флот прошел совершенно свободно к Оландам. Ну, он там не высаживался, но прошел, близко подошел к Оландам. Вот. Если бы в это время с Ханка орудия ударили, то, наверное, было бы сложнее туда пройти. Но они не ударили, и финны были застигнуты врасплох просто этим демаршем. Вот. Но, тем не менее, военные, видимо, сделали какие-то выводы, что самое главное, чтобы не повторялось таких случаев, так сказать, надо обезопасить, значит, Балтийское море, проход. И главным вопросом на переговорах была вовсе не передвижка границы, как утверждают советские учебники, там советские историки и советские, значит, и постсоветские тоже, и нынешние российские некоторые. Значит, главный вопрос был в Ханку, конечно. Граница была на втором, на третьем плане, передвижка границы. В принципе, с ней торговались. А вот с Ханка финны наотрез отказывались его согласовать. Переговоры шли в три этапа, и на каждом этапе категорический отказ початия Ханка. И это было камнем преткновения. С границей можно было решать вопрос, потому что финны, в общем, уступали частично, не полностью те условия, которые предлагал Сталин, принимались. Но, в общем, можно было на этом торговаться еще долго. Вот. Но когда Сталин понял, что Ханка и острова, не Ханка, не острова финны не отдадут, то он понял, что дальше переговоры бессмысленно. Вот. Ну и финны тоже это поняли и прервали их. А параллельно с этим шла подготовка к войне. Вот. Она шла заранее уже, как бы, потому что у Сталина, видимо, было два варианта. Мирный и военный. Ну, раз мирный не подошел, значит, военный реализовался. То есть подготовка к нему шла, конечно, заранее. Вот. Но был еще вариант, что, может быть, финны согласятся.
Там официальная версия была такая, что финны как будто бы обстреляли деревню Майло, да, называется она, на советской территории, и поэтому началась война. Ну, в принципе, это очень напоминает начало Второй мировой войны.
Это случилось немножко позже. Да, действительно. Когда уже вопрос переговорный был отклонен, то есть Сталин начал готовиться к непосредственно к военным действиям. И вот их надо было начать как можно раньше. Нельзя было ждать. Сталин сам об этом говорит 17 апреля 1940 года на совещании командного состава. Он открыто это сказал, что нам нельзя было тянуть, потому что в это время пока три державы сцепились между собой на Западе, ну, он имел в виду Германию, Англию, Францию, да, вот пока они там сцепились, мы как раз можем в это время и ударить. Самый подходящий момент, а если мы этого упустим, то когда там лет через 20, может быть, вопрос Финляндии еще будет отложен на 20 лет, а нам нельзя медлить. Подходящий момент... Надо ударить. Ну, естественно, провокация Манил, это была, конечно, скоординирована и организована ведомством НКВД. Вот. Ну, довольно, может быть, грубовато, потому что никаких убитых не предъявили, раненых не предъявили. Объявили, что 4 убито, 9 ранено. Фамилии мы их не знаем. Кто кого убили, где похоронили. Значит, в документах, значит, в журналах боевых действий 68-й полка там вообще ничего не сказано про убитых, то есть там вообще никто не пострадал. Вот. Так что это такая вот загадка.
Более того, я смотрел ваш YouTube-канал, и вы были в этой деревне, и там раньше стоял памятник, да? И он вроде как бы исчез.
А в этой деревне, ну, она уже не деревня давно, но была как-то деревня. Значит, мы там в 97-м году поставили памятник гранитный. Его лет 10 тому назад снесли. Там ничего сейчас на этом месте нет. Вот. Мы там проводили мероприятия с советскими ветеранами войны. То есть мы туда каждый год приезжали, вот у этого памятника, вместе с ветеранами, которые тогда еще были живы, сейчас уже никого не вот, значит, и с этими ветеранами проводили, ну, так сказать, мероприятия, то есть типа митингов. И, соответственно, записывали это на видео. Если были корреспонденты, то они снимали. В общем, многие сюжеты видео, они были выложены, ну, в смысле, продемонстрированы по российскому телевидению в свое время, фильмы были сделаны по этим сюжетам. Вот. Так что это все сохранилось в таком записанном видеоформате.
В октябре 1939 года Советский Союз начал создавать армию, финскую народную армию. Туда брали финнов, которые жили в Советском Союзе, карелов. И есть такая версия, что когда финны и карелы закончились, их вроде бы там пару тысяч собрали, начали набирать белорусов. Именно поэтому известная такая, ну, я не знаю, как сказать, скорее всего, это такая шутка, что на финские мины пойдут минские финны. Расскажите, пожалуйста, про суть вообще, как это все получилось?
Но дело в том, что забирали не только белорусов, а всех подряд, независимо, там белорус, там и русские, и украинцы, кто угодно. Забирали, ну, потому что не хватало финнов. Вот. У нас был знакомый тоже из этой армии, ветеран, который рассказывал, как он служил в этой армии. Вот. Финнов карел просто не хватало, и поэтому приходилось подделывать паспорта, так сказать, документы, и ставить на командные должности людей, которые, значит, к финнам никакого отношения не имели. Вот. Ну, Рыбанин там мог изменить фамилию так чуть-чуть. Вот. И так далее. Ну, естественно, белорусы тоже, в общем-то, могли попасть в это число. А почему такая поговорка возникла? Дело в том, что, в общем-то, люди советские, кто поумнее, тот понимал, что происходит. Не все были умными, но были, так сказать, кто поумнее, те понимали, что происходит. Не все верили в газетную пропаганду. И поэтому, конечно, на этой почве возникала масса анекдотов, в том числе и этот. Шутить изволили. Ну, за шутки тогда сажали, но эти шутки, они так сказать, были более-менее безобидные, в общем-то, и распространялись, так сказать, в народной среде. Вот. Ну, во всяком случае, ходили такие шутки в Корее, еще даже они после войны уже ходили, когда все закончилось. Вот. Ну, и во время войны, возможно, тоже шутить изволили. Так вот, белорусский округ, военный округ, он тоже участвовал в этой войне, так сказать, было 6 дивизий послано, так сказать, белорусского военного округа. Значит, соответственно, там танковые бригады были, танковые полки из Белоруссии. Значит, 2 танковых бригады, 1 парашютная. Ну, еще танковые полки, 3 танковых полка и 1 танковый батальон. Да, еще 2 кавдивизии, тоже из Беларуси. Ну, фактически участвовали, конечно, как и с Украины были посланы, значит, на эту войну из Финского военного округа, из Одесского военного округа. То есть вообще весь Советский Союз принимал участие в этой войне. Вот. Ну, вот по части конкретно белорусов, кто отличился, я сейчас сказать точно не могу, так на память.
20 человек из Беларуси стали героями Советского Союза, да, после этой войны,
да,
если мне.
Конечно, да. Но просто мне на память фамилии не приходит. Вот там, допустим, украинские фамилии мне приходят. Там полковник Кашуба, там, значит, там, вот, там еще, значит, был знаменитый. Ну, в общем, были такие известные.
Валпшасов такой известный в Беларуси, да, да, после,
да,
войны.
Вот мне больше как почему-то украинские фамилии приходят чаще. Белорусские как-то мало запомнили. Наверняка были, конечно.
Да, но я просто слышал про то, что набирали людей, как будто бы тех, у которых фамилия звучала не на русский копыл. Если она немножко отличалась, там, скажем, от Павлов, Иванов, а какая-нибудь там белорусская, которая непонятная, вот их сразу брали. Это правда или нет, как вы думаете?
Я думаю, что об этом не задумывались особенно, потому что все равно паспорта, ну, фамилии меняли. То есть, как бы оставляли корень, прибавляли нэн, допустим. Да? Ну, к любому слову можно нэн прибавить, вроде будет финская фамилия. Вот, да? А там похоже и похоже, я думаю, об этом просто не задумывались. Вообще все было, ну, как сказать, такой экспромт был. Это же армия значит, армия, финская народная армия, она носила польскую форму, ну, трофейную. Правда, не все там были, другие там ряды. Но, значит, в основном трофейная польская форма, да? Вот. А откуда ее взяли? Ну, вот был поход в Польшу, конечно, там набрали этой формы, да? Вот. Причем, интересно, что, значит, Западная Беларусь уже к этому времени была присоединена к Советскому Союзу, соответственно, да? Вот. И по результатам поисков, ну, следопытов, которые, так сказать, там, значит, поднимают останки солдат на Карельском перешейке в районе Тайполи, было много найдено польских вещей, там, ботинки польские, да, вот. И я, когда работал в архиве, я нашел фотографии, трофейные фотографии, значит, которые, ну, в общем, там, город Львов, например, да, возможно, это Львов, там, ну, очень похоже, во всяком случае, там был Тюваньграфа, вот. То есть какие-то города, которые были вот в то время уже присоединены к Советскому Союзу. И, по всей видимости, когда уже... Все-таки людей не хватало, и, возможно, мобилизовали уже тех высших польских солдат, ну, бывших, они были Западной Украины, Западной Белоруссии. Вот. Просто предлагали, значит, соответственно, перейти на, значит, на службу Красной Армии. Возможно, многие соглашались, потому что они были такие, которые и приветствовали это присоединение. Ну, такой леваки такие были же. Вот, возможно, да. Потому что откуда можно найти личные фотографии в карманах советских красноармейцев, ну, такого личного плана, значит, в польской форме находятся люди. Ну, чисто вы видите, что польская форма на них одета. Вот. Это все в карманах вот находили.
Да, кстати, вот. Есть версия польских историков, которые считают, что да, вот эта форма – это тех солдат, которые позже были расстреляны, например, в Катыни.
Может быть. Это тоже версия интересная. Возможно, даже просто похватали форму, которая уже была вот на этих солдатах, и передали, соответственно, красноармейцам, не проверяя там эти карманы. А в карманах могло остаться, конечно. Это тоже вполне возможно. Вполне возможно, что даже скорее, чем я вот полагал. Потому что, скорее, да, формы-то много было. Вот им отдали это то, что там в Катыни. Вот. А карманы просто не проверяли. А им было некогда, потому что человек одел форму. Но, с другой стороны, тоже странно, потому что солдаты это народная армия Финляндии практически не воевали. То есть они воевали в самом конце войны. Вот эти вот, которые представляли собой финскую армию, а там было 4 дивизии, ну, там не полного состава, значит, не полного состава дивизии были, но тем не менее, значит, они в основном состояли из финнов карел. Вот одели они финскую форму, и до конца войны они не воевали, кроме тех, которые, значит, были к разведке причислены, ну, разведчики. А вот, в основном масса это вот, значит, войска стояли, терьёки, это зеленогорцы, да, готовились к параду вначале. Они готовились к параду, чтобы пронести красное знамя там по улице Хельсинки. На севере тоже были эти дивизии на крайнем севере. Вот. Но там как таковой боевых действий активных не было. Там в основном все было, так сказать, более-менее спокойно. А, тем не менее, вот эти значит, солдаты финской народной армии, они были задействованы только в самом конце войны, когда уже поняли, ну, все равно никакого парада не будет, а что им значит, не участвовать, не поучаствовать-то? Вот. Чего же их держать-то? Ну, даром хлеб-то зачем есть? Поэтому их кинули уже в самом конце войны. Они, конечно, там повоевали, ну, где-то да, были потери при штурме Выборга. Вот, они успели повоевать. Но это самая последняя там неделя войны была, там, 2 недели.
Евгений Михайлович, советские войска, которые принимали участие в этой войне, они были намного лучше оснащены, чем финские, так некоторые историки говорят. Их было больше по численности, но тем не менее они очень быстро застряли, когда начали входить в Финляндию. Что произошло? Почему Красная Армия, лучшая армия в мире, как называли советские военачальники, не могла ничего сделать в Финляндии?
Ну, это надо разбирать по каждому дню войны. Дело в том, что в разный период войны было по-разному. Но если брать первый период войны, первые дни войны, там первые 3-4 там, недели войны, то это был просто хаос. Это был бардак. То есть люди вообще были посланы, вот, значит, колонны шли по дорогам, ну, я имею в виду Карельский перешейк, там Карелию не берут, там другая была история, вот Карельский перешейк. Дорог было не так много, но они были хорошие довольно. Вот. Но они не имели пропускной способности, была узкая. А там колонны могли идти, ну, вот, в один ряд, к примеру. Вот. Танки ломались. Поломка танка – это затор на дороге. Да? Вот. Машины ломались. Там, вот. То есть создавалось... Ну, заторы, сплошные заторы. При этом был, значит, командование, теряли, ну, в общем, эти связи. Потом прокладывали линии связи вдоль дорог, просто клали на землю. Некуда было там ставить столбы. Вот, вдоль дорог, но не самых дорог, а, ну, на обочинах там, даже дальше от обочин, в лесу на обочинах, ну, 3 метра от обочины. Если там застревал, то он начинал разворачиваться. Естественно, он на эти провода наезжал и разрывал их. Вот. Поэтому разрывы связи, значит, командование, ну, вот такие проблемы командования. Да? Связь была плохая. Вот. И это все возникало, такой вот кавардак, бардак и хаос. Это задерживало наступление. Финны отступали достаточно медленно. Ну, то есть они не завязывались в бои сначала, а просто пытались небольшими группами атаковать, чтобы задержать наступление. Это было нужно, чтобы основные части успели сосредоточиться на главной полосе обороны, что, в принципе, и получилось. У них удалось это. Поскольку Карельский перешеек, у него, значит, западная часть и восточная, они различны. Значит, главная полоса обороны в восточной части Карельского перешейка была довольно близко. Там всего 15-20 километров до нее было. А в западной части километров 50-60. Вот. И на восточной части Карельского перешейка войска советские, Красная армия, подошла буквально за неделю-полторы уже непосредственно к главной полосе обороны. Собственно, она ее и прорвала. Ну, а не главную полосу обороны, она прорвала линию укреплений. Потому что главная полоса обороны состояла из долговременных сооружений, плюс еще полевые укрепления были. То есть там не только долговременные, а полевые были укрепления. Вот. Долговременную линию Красная армия прорвала 12 декабря. То есть фактически по истечению 2 недель. Но дальше была полевая оборона, и там уже прорывы, ну, финны держались крепко. Да. Вот, поэтому можно сказать, что доты не имели значения большого для обороны, поскольку их прорвали на восточном фланге, и об этом писали советские газеты, можно почитать, пожалуйста, неоднократно, что мы прорвали, уже двигаемся к Кексбольму, только двинулись там на 200 метров и застряли.
Но так. Сталин прекратил войну. Какая была истинная причина?
Ну, дело в том, что он прекратил войну как раз в тот момент, когда Англия и Франция подготовили интернациональный корпус, который должен был высадиться в Швеции и в Норвегии. Ну, в Норвегии, а потом значит, в Швецию пройти. Вот. И таким образом, если бы они это осуществили, то Сталину пришлось бы воевать против Финляндии вместе с Германией, на стороне Германии, как, ну, потому что Германия тоже была, она уже была уже в войне с Англией и Францией. То есть, если значит, война продолжается, то англичане с французами высаживаются значит, в Норвегии. Соответственно, там уж недалеко до финской границы, то есть первое столкновение с финскими войсками, это уже, соответственно, война с Англией и Францией. И Германия с Англией и Францией. Ну, тут уже получается так, что расклад такой, что блок советско-германский воюет против западных союзников, что, в общем, Сталину было совершенно не нужно. В тот момент он как бы не собирался в это дело ввязываться. Ну, и поэтому надо было войну резко прекращать. Но это уже к этому шло дело давно, потому что вопрос о мире встал в начале января. в начале января 1940 года, когда еще только готовился этот корпус, то есть были только наметки. Вот. А тем не менее, уже была такая перспектива для Сталина, в принципе, уже ясна, чем это все может кончиться. Вот. Поэтому Сталину задача была какая? Заставить финнов принять советские условия. Вот. У финнов была задача смягчить эти советские условия. То есть они готовы были, но не на таких вариантах, мягче. Но Советский Союз очень жестко стоял, значит, соответственно, и ультимативной форме требовал вот те условия, которые, значит, финнам пришлось принять. У финнов был вариант отказаться и дальше воевать, но он грозил большими неприятностями, потому что Англия и Франция, в общем-то, они помогли Финляндии, но тогда, когда уже Финляндия была бы наполовину захвачена советскими войсками, если не больше даже. То есть они просто бы не успели, чистый математический расчет, они не успели бы прийти в Финляндию, чтобы оказать реальную военную помощь финнам. Вот. Это финны поняли, и пришлось им принять советские условия.
У меня еще два коротких вопроса. Один касается потерь. Белорусский исследователь Алексей Литвин считает, что в советско-финской войне приняли участие более 100 тысяч белорусов и уроженцев Беларуси, а также воинов Белорусского военного округа, и почти 10 тысяч из них погибли. Как вы считаете, эти числа могут быть близкие к правде?
Дело в том, что точных потерь со стороны Советского Союза неизвестно, потому что не велось учета. Первый месяц войны учета потерь практически не велось. Ну, они велись, но, в общем, очень плохо. И об этом свидетельствуют документы. Значит, во-первых, просто не успевали подкрепление брать даже на довольствие. То есть, рота уходила, погибала, тут же подкрепление. Они сразу в бой уходили, их там не успевали даже ставить на довольствие. Вот, поэтому учет очень плохо велся. И из-за этого какая-то часть потерь просто нам неизвестно. Кроме того, были еще лыжные батальоны, которые тоже добровольцы, добровольческие. Они вообще шли по НКВД, по ведомствам НКВД. Вот. И материалы по их потерям, они там находятся. Сейчас просчитаны только потери по армейским подразделениям там. Вот. То есть цифра там 137, по-моему, тысяч погибших, это не окончательная, я думаю. У финнов более проще было посчитать. А с нашей стороны... То есть я не исключаю, что такая цифра, я даже думаю, что нам, возможно, и больше, чем вы сказали.
Николай Николаевич, последний вопрос. Белорусский ветеран, который вернулся после этой войны, сказал, что земли отвоевали столько, чтобы похоронить туда всех убитых. Скажите, какие все-таки приобретения были для Советского Союза от этой войны? Только очень коротко.
Главное приобретение для Советского Союза – это полуостров Ханка, который, в общем-то, Сталин желал получить, он его и получил. Приближка границы, соответственно. Это были приобретения такие, чтобы оправдать, что вот мы там воевали, потеряли такое количество людей, хотя об этом не говорилось, какое количество мы потеряли. Там первая цифра, которая была заявлена, 40 тысяч, по-моему, убитых, да, вот, которые было заявлено официально. Вот. Что в одной там, две дивизии, там, которые в плен попали, там уже почти было столько. 5 тысяч только в плену сидело. Так что это, в общем, гораздо больше, конечно. Потом цифры были увеличены там, до 70, потом все как-то во время Хрущева там было до 70 увеличено. То есть только в последние уже перестроечные годы там эти посчитали, что там 126, по-моему, потом 137. Эти все завоевания, они потом, конечно, обернулись чревато. Если Финляндия была до начала Советско-финляндской войны ближе гораздо к Англии и Франции, чем к Германии, то ее переход в сторону Германии был обусловлен вот этим поражением Финляндии в войне. То есть, если бы эта война не случилась, то еще вопрос, на какой стороне была бы Финляндия. Скорее всего, она была бы нейтральной, либо уж если не нейтральной, то никак не в сторону Германии, которая ее фактически уже там предала 23 августа 1939 года. Об этом финны знали.
Евгений Михайлович, большое вам спасибо. У нас мало времени, но наш разговор оказался очень интересным, и мы, на самом деле, продолжим еще его в наших следующих эфирах. А я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем в Санкт-Петербургу был автор книг по истории Советско-финской войны, доследчик Евгений Михайлович Балашов. А вы глядели канал «История на свободе». Для вас працавал праздник Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.